gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Visiems dėkojame už bendrą maldą.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje trumpam sugrįšime į jau daugiau kaip prieš mėnesį vykusį popiežiaus Pranciškaus susitikimą su mokiniais. Pasiūlysime pasiklausyti, kaip šventasis tėvas atsakė į klausimą, kodėl jis gyvena ne rūmuose. Ispanijoje pasibaigė misijų savaitė, baigėsi Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos generalinė kapitula. Laidos antroje dalyje 15 eilinio sekmadienio Evangelija ir homilija. Šioje laidoje trumpai grįžtame į jau daugiau kaip prieš mėnesį vykusį popiežiaus Pranciškaus susitikimą su mokiniais. Penktadienį birželio 7 dieną jis susitiko su 8000 moksleivių iš Albanijos ir Italijos. Tai buvo jėzuitų mokyklų moksleiviai, apie kuriems skirta audiencija jau esame kalbėję mūsų laidose. Ta diena popiežius spontaniškai bendravo su mokiniais, taip pat ir su mokytojais, pasiūlė vaikams užduoti jam klausimų.
Moksleivė paklausė, kodėl atsisakė popiežiaus turtų, nepasirinko gyventi prabangiame bute, atsisakė šarvuoto automobilio, įsikūrė nedideliame kukliame bute prie kitų, sėdosi su kitais į vyskupų autobusą, žodžiu, kodėl popiežius atsisakė turtų. Manau, kad tai nėra vien tik turtų klausimas, atsakė popiežius. Man tai asmeninė būdo problema. Man paprasčiausiai reikia gyventi su žmonėmis. Jei gyvenčiau vienas, gal kiek izoliuotas, nebūtų man gerai. Ta patį klausimą uždavė mokslininkas, tai ravėsis, kodėl nepersikeliu į aną butą.
Per motyvi psichiatrici.
Tai aš jam pasakiau, kad dėl psichiatrinių priežasčių, tačiau tai mano būdas. Be to, anas butas apaštališkuosiuose rūmuose nėra toks jau prabangus, dėl to būk rami. Suprask, negaliu gyventi vienas. Be to, sutinku, mūsų laikai byloja apie didelį skurdą pasaulyje. Tai skandalas.
La povertà del mondo è uno scandalo.
Pasaulio skurdas yra skandalas. Pasaulyje turime daug turtų, daug resursų.
Abbiamo tante ricchezze, tante risorse per dar da mangiare a tutti.
Tiek, kad užtenka pamaitinti visus.
Non si può capire come ci sono tanti bambini affamati.
Nesuprantama, kad yra tiek daug alkstančių vaikų.
Ci sono tanti bambini senza educazione.
Vaikų be ugdymo.
Tanti poveri, no?
Daug vargšų.
La povertà oggi è un grido, è un grido.
Skurdas šiandien yra šauksmas. Tai šauksmas.
Tutti noi dobbiamo pensare se possiamo diventare un po' più poveri.
Visi mes turime pagalvoti, ar negalime visi tapti šiek tiek neturtingesniais.
Anche questo tutti lo dobbiamo fare, no?
Ir tai daryti turime visi.
Come io posso diventare un po' povero per assomigliarmi meglio a Gesù?
Kaip tapti kiek nors neturtingu, kad tapčiau panašus į Jėzų?
Che era il maestro povero, no?
Kuris buvo neturtingas mokytojas.
Non è un problema di virtù mia personale, è soltanto che io non posso vivere da
Taip, kad tai nėra vien tik mano asmeninės dorybės klausimas, yra taip, kad negaliu gyventi vienas, o dėl automobilio ir čia paminėtų turtų geriau neturėti daugiau daiktų ir tapti neturtingu.
Non avere tante cose e diventare un po' povero.
Tanto, ma qua ciò che raccoglie solo vuoto e pianto.
Šeštadienį Liepos 13 dieną Jeruzalėje baigėsi Šventosios Žemės kustodijos kapitula, prasidėjusi prieš beveik dvi savaitės, Liepos 1 dieną. Galima priminti, kad pranciškonai Šventojoje Žemėje įsikūrė nuo pat pirmųjų savo ordino gyvavimo dešimtmečių, 13 amžiuje. Popiežius Klemensas VI 1342 metais suteikė Šventosios Žemės kustodijai atskirą juridinį statusą. Šiandien pranciškonai, kurie darbuojasi Šventosios Žemės kustodijoje, save apibrėžia taip. Esame mažųjų brolių ordino brolyje, kuri gyvendama Šventojoje Žemėje saugo, studijuoja ir daro svetingomis krikščioniško tikėjimo pradžios vietas. Gyvendama jose skelbia meilės stebuklus aukščiausiojo visagalio gerojo viešpaties, kuris čia panoro tapti žmogumi, kaip mes, dėl visų išgelbėjimo. Per 12 Šventosios Žemės kustodijos kapitulos dienų buvo išrinkti 6 broliai pranciškonai, priklausantis įvairioms kalbinėms grupėms, kilę iš įvairių pasaulio regionų, kurie padės kustodijos valdyme per ateinančius 3 metus. Kustodo pareigose neseniai buvo iš naujo patvirtintas tėvas Pier Batista Pizzaballa. Kapitulos dalyviai pranciškonai per pastarąsias 2 savaitės turėjo daug svarbių susitikimų, pradedant nuo viso mažųjų brolių ordino vadovo Anthony Perry apsilankymo, taip pat susitikimo su Šventosios Žemės patriarchu Fuadu Tvalu ir apaštoliniu nuncijumi Giuseppe Lazzarotto. Vienas iš svarbesnių klausimų buvo jaunesnių brolių formacija Šventosios Žemės kustodijoje, kuri yra labai specifinė, išsiskirianti iš kitų. Joje galima sulaukti daug apvaizdo stebuklų, tačiau kita vertus pamesti studijų ir vienuolinio gyvenimo ritmą, žinant, kiek piligrimų broliams tenka sutikti ir priimti. Apie savo patirtį kapituloje tiesiogiai pasisakė patys čia formaciją atliekantis jauni pranciškonai. Kapitula baigėsi malda prie šventojo kapo, už kustodiją, už šventąją žemę, už pašaukimus ir ypač už taiką Sirijoje.
Burgoso mieste šiaurinėje Ispanijoje penktadienį pasibaigė kasmetinė misijų savaitė, kurioje aptariama bažnyčios misijų atgentės būklė ir ypač ispanų misionierių indėlis, nes nepaisant diecezinių kunigų ir vienuolių skaičiaus mažėjimo tendencijos, Ispanijos bažnyčia vis dar yra viena aktyviausių misijų srityje. Šiuo metu įvairiose pasaulio šalyse darbuojasi 14 tūkstančių iš Ispanijos kilusių misionierių. Šiemetinėje misijų savaitėje daugiau dėmesio buvo skiriama kankinių liudijimui. Taip pat ir visos savaitės tema buvo žodžiai – tikėjimo liudytojai iki mirties. Daug dėmesio buvo skirta pačios Ispanijos bažnyčios kankinystės patirčiai per pilietinį karą vien dėl ištikimybės Kristui nužudytiems tūkstančiams kunigų ir vienuolių, kurių jau daug buvo paskelbta bažnyčios šventaisiais ir palaimintaisiais, o šiuo metu eina į pabaigą dar ir daugelio kitų beatifikacijos bylos. Kalbant apie kankinius, buvo pabrėžta, jog neatskiriamas jų liudijimo elementas buvo atleidimas. Kankinys – tai ne koks nors desperatiškas pasišventėlis ar kamikadzė. Kankinys myli savo gyvybę ir ją aukoja iš meilės, atleisdamas savo žudikui. Burgose vykusioje misijų savaitėje kalbėta apie kankinystę mūsų laikais. Apskaičiuota, kad vien 2011 metais visame pasaulyje žuvo apie 100 000 krikščionių. Ir nors galbūt ne visais šiais atvejais galima kalbėti apie kankinystę, ta prasme, kurią jį suprantama bažnyčios tradicijoje, tačiau nėra jokios abejonės, kad tie žmonės žuvo dėl to, kad buvo krikščionys. Kai kurie religinių persekiojimų atvejai patenka į tarptautinį žiniasklaidos dėmesio akiratį. Žinome apie pakistanietę mergaitę Aziją Bibi, kuri atsidūrė kalėjime vien dėl to, kad pasakė, jog Jėzus už ją numirė. Žinome apie nužudytą pakistanietį religinių mažumų ministrą Šahbasą Bati, ar Sirijoje nužudytą kunigą Radžydą. Tačiau daugumoje atvejų persekiojimai ignoruojami. Nepakantus populizmas prieš katalikus nukreiptas netgi kai kuriuose Lotynų Amerikos šalyse, o Europoje siekiama, kad tam tikros prieš religiją nukreiptos netolerancijos formos netgi nebūtų laikomos teisių ar laisvių varžymu. Dar kartą labai trumpai grįžtame prie penktadienį pasibaigusių Žemaičių Kalvarijos didžiųjų atlaidų. Paskutinė atlaidų diena tradiciškai buvo skirta maldai už Žemaičių Kalvarijos ir kaimyninės parapijas. Pagrindinės 12 valandos mišes aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Sakydamas pamokslą, jis išryškino Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus svarbą, cituodamas palaimintojo Jono Pauliaus antrojo laišką rašytą Lietuvos vyskupams, kai Lietuva šventė 600 metų krikšto jubiliejų. Jubiliejaus proga svarbu dalyvauti renginiuose, tačiau šventimo vaisiai turi atsispindėti žmonių dvasinėme gyvenime, jų kasdienybėje, sakė Telšių vyskupas, užbaigdamas Žemaičių Kalvarijos atlaidus.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuomet atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi man artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita pusė kelio. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeleivis samarietis užtikęs jį pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstėjas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Girdėjote viešpaties žodį. 15 eilinis sekmadienis, skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Pasaulis, kuriame gyvena artimas. Rašto aiškintojo klausimas galėjo nuskambėti ir kiek kitaip. Mokytojau, ką man reikia padaryti, kad būčiau gyvas, kad būčiau tikras žmogus? Iš tikrųjų, amžinybė yra susijusi su tikru žmogiškumu. Ir neveltui Jėzus atsako ilgu pasakojimu, kuriame slypi ir galimas sprendimas viso pasaulio istorijai, pasaulio ir kiekvieno mūsų likimas. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą. Ko gero, Jėzus neatsitiktinai taip pradėjo palyginimą. Jei jis būtų pasakęs apie keleivį ką nors daugiau, palyginimas būtų netekęs savo prasmės. Sakykime, jei būtų pasakyta, kad tai buvo geras, blogas, turtingas, vargšas žmogus, tėvynainis ar svetimšalis, bet kuriuo atveju tai jau būtų kalba tik apie tam tikrą žmonių grupę. Galiausiai tai galėjo būti ir nusikaltelis, ar netgi vienas iš plėšikų. Kaip visuomet, Jėzus yra kategoriškas. Tai buvo žmogus, kurį užpuolė plėšikai ir kuriam reikėjo kitų pagalbos ir tiek. Todėl palyginimas tampa didžiu pasakojimu apie visus žmonės. Kiekvienas pasaulio kelias veda iš Jeruzalės į Jerichą. Pasaulis dejuoja, jį nuolat slegia gausybė jame gyvenančių žmonių išliejamų ašarų, patirtos nuoskaudos. Kiekviename žemyne, kiekvienoje šalyje rasime daugybę apiplėštų, pažemintų, nuskriaustų, suniekintų žmonių. Apiplėšto žmogaus įvaizdį tikriausiai galėtume nesunkiai sau prisitaikyti kiekvienas. Juk neveltui sakoma, kad skausmingiausios savos žaizdos. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Pirmasis sužeistai rado dvasininkas, kunigas, tačiau nuėjo toliau. Ką jis galėjo rasti toliau? Kas gali būti toliau negu žmogaus skausmas? Ten, kur nėra žmogaus, nebėra ir dvasios, o tai reiškia nebėra nieko. Neveltui rašto aiškintojas savo žodžiais, kuriuos pagyrė Jėzus, paliudijo, kad negali būti Dievo meilės be meilės žmogui. Palyginime minimas kunigas, nežiūrint savo įsimokslinimo, tikriausiai taip ir neatrado Dievo. Šventasis Augustinas aiškiai sako, kad tik per žmogų galima pasiekti Dievą. Gaila, kad labai dažnai matome didingus dalykus, todėl nepastebime mažų ir menkų. Gailestingumas sužeistajam parodė pro šalį keliaujantis samarietis. Tai jis tapo artimu žmogumi, samarietis. Mūsų laikais pasakytume, kad tai iš trečiojo pasaulio atvykęs žmogus, gal kitokios odos spalvos, kitokio tikėjimo ar netgi save vadinantis netikinčiu. Svarbu kita, jis paliudijo gailestį, prisiartino prie sužeistojo, tikriausiai su baime, nes visi gerai žinome, kad tokiu atveju pasijuntame gana nejaukiai. Gailestingumas, sugebėjimas atjausti skausmą nėra, kaip kai kas mėgina įrodinėti, padoraus žmogaus instinktas. Ne, šiuo atveju jau reikia kalbėti apie tam tikrą pergalę prie savo žemiausius instinktus, baimę, pasibjaurėjimą, panieką. Prie sužeistojo reikia prisiartinti, pažvelgti į kančios tamdomas akis, išgirsti trūkčiojantį kvėpavimą. Ir kaip tik tada įvyksta stebuklas. Suprantame, kad tas žmogus mūsų brolis, mūsų visų dalis, ir niekas, kas yra žmogiška, negali būti svetima. Evangelistas Lukas, perduodamas šiuos Jėzaus žodžius ir aprašydamas meilę, kurią samarietis parodė sužeistajam, panaudoja 10 veiksmažodžių. Užtiko, pasigailėjo, priejo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, sutvarstė, užkėlė, nugabeno, slaugė, sumokėjo. Ir 10 veiksmažodis tarė. Tarė slaugyk jį, o jei išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Tai tarsi nauji 10 įsakymų, pasiūlymas kiekvienam žmogui tikinčiam ar netikinčiam, tačiau reikalingi, kad žmogus liktų žmogumi, kad gyvenimas šypsotųsi, kad pasaulyje gyventų daug artimų žmonių, o ne priešų. Ir vis dėlto, kas yra mano artimas? Jėzus aiškiai sako, artimas tai tas, kuris tave užjaučia. Šis paaiškinimas primena, kad ir mes privalome mylėti savo samariečius. Tuos žmonės, kuriems mes nebuvome tuščia vieta, kurie užpylė vaistų ant mūsų sielos žaizdų, padėjo atsigauti širdžiai. Neturime pamiršti tų, kurie savimi sumokėjo už mus. Juos turime mylėti. Džiugiai, su dėkingumu, privalome stengtis išmokti iš jų gailestingumo. Paskutiniai Jėzaus žodžiai yra labai reikšmingi. Eik ir tu taip daryk. Tai reiškia būk artimu, būk gailestingu, tapk tuo geruoju samariečiu. Nors gali atrodyti ir keista, tačiau meiliai priešinga ne neapykanta, o abejingumas. Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.